Lærerliv, en podcast fra Lærerprofesjons etiske råd. I Lærerliv tar vi opp viktige spørsmål som gjelder barnehage, skole og høyere utdanning. Vi lytter til ulike stemmer og diskuterer profesjons etiske ansvar og verdier. Velkommen til Lærerliv. I dag så skal vi snakke om hvor ble det av? Folkehelsen i all livsmestringen. Vi har med oss Anders Kvåse som rådsmedlem og lærer i Modum kommune, og vi har med oss Ole Jakob Madsen som professor i psykologi, og de skal også få presentere seg litt selv. Og jeg heter Ingunn Folgerø og leder i Lærerprofesjons etiske råd. I rådet så får vi inn ulike dilemma, ulike spørsmål, og vi fanger gjerne selv også opp ulike sider ved det å være lærer, og ikke minst de forpliktelsene og oppdraget vårt ut fra Lærerprofesjons etiske plattform. Og i ny læreplan så kom folkehelse og livsmestring inn i læreplanen. Og så har vi vel en erfaring og en opplevelse av at det ble gjerne ikke så mye folkehelse, men derimot en del individual terapi hvis vi skal sette to ytterpunkter opp mot hverandre. Og det er det vi lurer litt på i dag. Men før vi kommer inn på det, så skal vi si hei til deg, Anders.
Hei.
Og Ole Jakob, du er også med oss her i dag, i alle fall en stund. Du har skrevet en artikkel for et par år siden om folkehelse og livsmestring, nettopp denne balansen. Du kan jo gjerne si litt om ditt engasjement i saken og skrive bok om det, når det kommer en ny oppfølgerbok. Kan du si litt om tematikken, hvorfor kom den, og hva retning har det tatt?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Den artiklen du viser til var en sånn liten sak jeg skrev for Aftenposten sin uvitenspalte for to år siden, hvor overskriften var «Hvorfor snakker vi så mye om livsmestring og så lite om folkehelse?». Og bakgrunnen var jo den debatten som har vært om livsmestring, som jeg også selv har bidratt til, så det var også en litt sånn selvkritikk der kanskje da, siden boka «I livsmestring på timeplanen» handler veldig nesten utelukkende om livsmestring og veldig lite om folkehelse da. Så ja, hvis jeg skal ta fatt på det hovedspørsmålet, så tror jeg jo at det skyldes flere forhold, hvorfor det i hvert fall kan se ut som det er blitt sånn at folkehelsen har forsvunnet litt i bakgrunnen. Da. Altså folkehelse betyr jo hele befolkningens helse, og det skal i utgangspunktet handle om ting som forebygging, oppvekst, levekårsforhold og så videre, da, som retter seg inn mot alles helse, ikke mot enkeltmenneske. Mens livsmestring opplever jeg også mye mer, har et mye mer sånn individuelt fokus da, som er rettet inn med hvordan den enkelte kan håndtere hverdagen bedre, ta bedre valg for sin egen helse og fremtidig utvikling. Da.
Mm. Ja. UDIR har jo også formulert oppdraget sånn at folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen, skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og at tematikk er levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk og forbruk og personlig økonomi, for å nevne noe. Og intensjonen var jo at disse temaene skulle primært håndteres gjennom vanlig opplæring i fag, altså de ulike fagene. Noen fag har fått et større ansvar for tematikken enn andre fag. Men så har vi som sagt en opplevelse gjerne av at omverdenen har forstått folkehelse og livsmestring som psykisk helse for enkeltindividet. I alle fall så vi at det er mange tilbydere av ulik kvalitet, både sånne små kurs, tips og tematikk som gjerne har en slags terapeutisk variant, og vi lurer jo litt på om er det lærers oppdrag? Du, Anders, kan gjerne si noe om dine erfaringer så langt fra klasserommet.
Ja, det kan jeg gjøre. Det er jo sånn at når vi skal lære bort og undervise om folkehelse og livsmestring, så handler jo det mye om å gjøre dette her I et fellesskap. At vi jobber på klassenivå, og at vi gjør dette her som en øvelse som du gjør sammen med noen. Det er veldig viktig for oss at vi som pedagoger gjør det på den måten der, og at ikke vi tar på oss den individualiserende rollen på en måte, at vi individualiserer det inn mot enkeltindivider, da, sånn at vi får, som det blir sagt tidligere her, veldig mye som fokus på individets psykiske helse. Men at vi ser dette her I sammenheng, og vi ser at det å lære sammen gjør at du kan få en bedre livsmestring. Fordi hvis du begynner å individualisere dette her veldig, og begynner å ha samtaler som ligner på terapeutiske samtaler med elever, I motsetning til de gode relasjonelle samtalene som vi har som lærere, så havner vi ut på et område, et fagfelt som vi som pedagoger ikke skal bevege oss ut på. Der det andre som har bedre både utdanning og kompetanse på å drive med det. Men vi skal lære om den gode folkehelsen I et kollektiv. Og det det som vår rolle som lærere, da.
Mm. Hvordan synes du den blir ivaretatt I dag?
Nei, det jo det som litt av utfordringen, fordi at, som det blir sagt, Ingunn, så det jo veldig mange tilbydere. Og det litt lett å hoppe på disse tilbudene, fordi at da får du en ferdig pakkeløsning. Og det jo der det etiske kommer inn, at vi synes jo det jeg synes jo det etisk litt sånn uforsvarlig at vi skal hoppe på noen sånne pakkeløsninger som vi ikke har kanskje sjekket ut hvor gode I utgangspunktet, og at vi da nærmer oss et sånt fagområde som ikke vårt, for da går det kanskje på at du skal gjøre forskjellige teknikker, for eksempel, altså du skal lære å slappe av, du skal lære å forebygge angst, du skal, hvordan skal du takle angst og sånne ting. Og da vi på et område som vi som lærere ikke, der skal ikke vi være, for det ikke vår oppgave. Vi må forholde oss til det som fagplaner, og at vi skal undervise I folkehelse og livsmestring gjennom det som fagplanens mål, da, og gjennom fagene.
Ja.
Ikke sant? Det der vi skal være, og ikke på disse terapeutiske oppleggene. Det det noen andre som skal gjøre hvis det behov for det.
Du, Ole Jakob, viser til Vokt og kortsiktighetens pris I den siste boken din. Og jeg trekker noen paralleller fra det som Anders snakker om, og gjerne til det du peker på der. Du kan gjerne si litt om det, men det noe med at vi opplever gjerne at det en tro på spesifikk og avgrenset metodikk som skal inn og løse avgrenset utfordringer hos enkeltelever. Og jeg synes I alle fall det med kortsiktighetens pris var et interessant fenomen eller begrep. Kan du si noe om den konteksten du har satt deg I, eller hentet deg ut ifra?
Ja, jeg vil gjerne lyst til å kommentere litt på noe av det Anders var innom også, hvis jeg også kan få gjøre det I samme svingen. Jeg synes det veldig bra at han løfter fram lærerens etiske bevissthet da, om at dette ikke skal bli terapi, og at man kritisk overfor de kanskje tilbyderne som banker på døren til klasserommet for øyeblikket. Da. Og det var også når jeg avsluttet den korte teksten I Aftenposten med, da, at det nå hviler et stort ansvar på at læreren ikke lar livsmestring dominere over folkehelse fullstendig innenfor et og samme tema. Men sånn som det jeg var litt bekymret for da når jeg skrev den boka om livsmestring på timeplanen var jo nettopp kanskje en sånn individualiserende tendens da, fordi der sporer jeg jo dette tilbake til et sånt, om ikke det et taktskifte, så det I hvert fall en endring da I ordlyden i de siste folkehelsemeldingene. Så hvis vi går tilbake til den som kom I 2013, så het den god helse, felles ansvar. Han har en veldig sånn, kanskje litt sånn traust, sosialdemokratisk titulering, da. Men så oppfølger da, som kom i 2015, heter jo da nettopp mestring og muligheter. Hvor dette mestringsperspektivet da introduseres da, og ansvaret blir byttet ut med muligheter. Så det ligger jo der en slags sånn invitasjon da, til at enkeltmennesker i større grad skal ta ansvar for sitt eget liv gjennom dette mestringsperspektivet. Da. Først snakker man om voksne, men det tar ikke mange årene før også dette blir et sånt, så dette blir et sånt et ramme, da, så man også forstår barn og unges ja, psykiske helseplager og strev ut fra. Da, ikke sant? Så manglende mestring blir jo da presentert som en årsak i seg selv til at psykiske helseplager er et voksende problem for barn og unge. Så det er jo det er kanskje også noe med hele dette tverrgående tema da, som står i en sånn individualiserende tendens, da, som jeg tenker hvor det kanskje er veldig ja, nesten er liksom lagt opp da, til at det får en sånn innramming da, at, det der, at man skal gi elevene da, noen verktøy som de liksom skal bruke på seg selv for å kunne påvirke egen skjebne. Da. Og hvis jeg også bare kan legge til, da, så er det også interessant, fordi jeg kjenner også en kollega av meg da, som er stipendiat i pedagogikk på Universitetet i Oslo. Kanskje dere kunne invitere henne en senere gang. Da. Hun heter Laura Isabel Hultberg. Hun har et sånt pågående prosjekt hvor hun ser på dette med bærekraftig utvikling, da, hvor et foreløpig funn hos henne da, er også at hun er bekymret for at veldig mye av fokuset i undervisningen er på det å plukke plast, lage kunstverk av søppel og så videre, og ja. At på en måte ja, understreking av hva enkeltmennesker da, eller enkeltborgeren kan gjøre selv for klima og miljø får en veldig stor plass, men som kanskje da kan gå på bekostning av en mer sånn overordnet, strukturell tverrgående, ikke sant, politisk tenkning om at her må det gjøres bindende over nasjonale avtaler og så videre for å få ned klima- og gassutslippene for eksempel da. Så det er jo på en måte en sånn kanskje en sånn problemstilling da, som er i flere av disse tverrgående temaene. Man kan tenke seg også at det ligger i dette med demokrati og medborgerskap også, ikke sant, at du har liksom demokratiet som institusjon, og så har du mer hva du kan gjøre som medborger på den andre siden da.
Ja. Det stemmer. I rådet så har vi også snakket noe om disse gjerne enkelte tiltakene versus pedagogikkens plass, hvor pedagogikk er jo gjerne en livslang læring, altså det fellesskap vi har på skolen skal jo romme mange elevers utvikling fra de er ganske så små til de er ferdige egentlig i akademia hvis de tar den veien. Og du har jo også pekt på noen utviklingstrekk der. Det synes jeg også er interessant, fordi at ofte så blir vi gjerne vel ha et sånn detaljfokus når vi skal finne løsningene på samfunnsutfordringene, men dere har i den siste boken tatt utgangspunkt i gjerne noen sånne sayings eller myter rundt både foreldrerollen, rundt lærerrollen, men dere konkluderer likevel, sånn som jeg leser det, med at tross alt så er det gjerne skolen som har de beste mulighetene for å endre noe. Det er vanskelig å si at foreldrene må skjerpe seg for at skolen skal bli bedre. Ja. Og det er gjerne det ansvaret, for det, nå kan det også høres ut som at nei, vi vil ikke ha ansvar for elevenes psykiske helse. Det vil vi jo absolutt, og jeg kan jo kjenne meg litt igjen som rektor da, i mitt daglige virke, at når en får ulike tilbydere som vil selge inn, det kan være kurs i forhold til selvmordsforebygging, rus, vold, ja, ernæring, altså det er ulike kurs som skal hjelpe elevene å få det bedre. Og hvis en da har en litt sånn avventende eller restriktiv holdning til å kjøpe det inn, så blir en gjerne møtt med at du vil vel ikke at elevene skal ta selvmord. Altså den har jeg fått for eksempel, og du vil vel at de skal være fysisk aktive. Og det er vel gjerne de ambisjonene da på vegne av skolen som en sånn, hva skal jeg si, en sånn fikseplass for samfunnsutfordringer. som utfordring som jeg også tror at gjør at enkelte lærere nå sier at nå må vi stoppe litt og se hva egentlig vårt ansvar, og hva vi faktisk kompetente til. Å være pedagog, ikke være psykolog. Samtidig så synes jeg da det interessant når vi ser på den utviklingen som nå så jeg blant annet i Danmark, at det var meldt om psykisk helsevansker på nesten 50% bare på få år. Det var vel særlig i forhold til diagnoser som det var økt, stor økning. Parallelt med at en gjerne antar da at det har noe med kutt i tildelingen å gjøre, sånn at det blir flere ambisjoner på vegne av skolen som læreren skal få ansvar for, og så blir elevtallet større og pengepotten mindre. Nå skal ikke dette her være en sånn podcast om at nå får mer midler, men det nok noe med, en ting muligheten for å rekke over alle elevene sånn som det kreves, men en annen ting jo faktisk denne kompetansen. Har du sett noe på de ulike, eller kjenner du til noen av de tilbudene som gis? Nå skal ikke vi gå inn på for eller imot de tilbudene, men i epilogen i den siste boken så snakker dere om på en måte å gjerne utvide det normalbegrepet og at skolen får ta det rommet som de trenger. Hva legger dere egentlig i det? Hva tenker du, hvis det en løsning på dette, hva tenker dere er løsningen?
Ja, nei, det jo, du beskriver jo selvfølgelig en åpenbar utfordring, ikke sant? Som også han, Kristoffer Fugt, da, innom i den kortsiktighetens pris som du var innom i forrige spørsmål, ikke sant? At barnehagen og skolen er blitt overbelastet med ambisjoner, som han skriver der da, i den artiklen. Da, ikke sant? Og det jo veldig forståelig kanskje at mange, eller i hvert fall en del av kanskje lærere og rektorer og sånn, reagerer liksom på en sånn liksom instinktivt med at enda en ting som kanskje skolen liksom forventes å fikse da. Og vi var jo også i kjølvannet av boka, så var vi også involvert i en debatt i Aftenposten med min psykologkollega Line Marie Warholm, som hadde en sånn kommentar da, til en kronikk vi skrev at skolen kan ikke fikse alt, altså også må foreldrene må på en måte ta sitt ansvar, da, hvor hun satt i sammenheng med en liksom, sviktende foreldrestil da, hos dagens foreldregenerasjon. Og det var bare interessant, synes jeg, å se på noen av de reaksjonene, da, for det kunne se ut som for meg som at det var veldig sånn at hun fikk mye støtte da, blant folk som jobbet i skolen, mens mange foreldre støtta vårt motsvar igjen, da. Så om det på en måte er noe sånn, ja, man er nesten litt sånn polariserende her også, da. Men når vi skriver da, i den epilogen i boka da, om skolevegringsmysteriet, at løsningen på skolevegringen er skolen, så er det ikke sånn at vi mener at det er skolen som har mest skyld i at skolevegring er blitt et så stort problem, da. Jeg tror årsakene kan være veldig, veldig sammensatte og involvere alt fra barnet, hjemmet, skolen, samfunnsutviklingen, teknologiutviklingen, digitaliseringen av samfunnet og så videre, ikke sant? I forskjellige tilfeller. Men poenget vårt er vel, og der siterer vi da en ansatt i PP-tjenesten, at vi har de barna og de foreldrene vi har. Man kan alltid ønske seg både mer livsmestrende og robuste barn, ikke sant? Og flinke, ansvarsfulle foreldre, og liksom forsøke å stimulere til det, da. Men skolen er tross alt liksom en samfunnsinstitusjon, da, og liksom den, skal si, mest mektige part der, hvor det også er mulig å gjøre strukturelle endringer, da, tross alt. Så det vi vel ser for oss er vel da en skole hvor skal si, færrest mulig barn da, ikke sant, trenger spesialtiltak eller livsmestring da, for å henge med i svingene. Ikke sant? Og vi siterer jo da en svensk politimann da, som blir spurt om hva han synes om feministisk byutvikling, og da svarer han at det er bra, fordi når vi bygger byen for alle, så bygger vi den i realiteten kun for menn, men når vi bygger byen for kvinner, så bygger vi den for alle. Så vi forsøker da å overføre den logikken da, til skolen, at hvis vi utvikler skolen for alle, så vil de mest utsatte gruppene falle utenfor, flere diagnoser, spesialundervisning og så videre, men utvikler vi skolen da, for de mest utsatte gruppene, vil den være bedre for alle, også for de sterkeste elevene. Og så forsøker vi å være ydmyke også, og si at så, vi avslutter jo med at så må mennesker med større skolefaglig kompetanse da, enn en arkitekt og psykolog til oppgaven med å etablere denne skolen. Da.
Ja, det interessant med at en diskusjon på egen skole også om det, at når vi virkelig går til kjernen i det pedagogiske virket, så finner vi egentlig alt de grunnkomponentene i spesialpedagogikken, som gjerne er, hvis vi tenker at det enkle er det beste, hvis vi skal tenke sånn. Anders, hadde du en kommentar?
Ja, jeg tenkte på det. Vi opplever jo det som det, vi snakker om nå, at vi i skolen skal løse det meste av problemer i samfunnet, det blir lagt på oss. Og det er jo en veldig sånn fint at vi har tillit til skolen, synes jeg.
Mm.
Samtidig så kan det vel til tider, eller det kan jo bli mye for oss hvis vi skal løse alt, ikke sant? Hvis du skal legge det på hver enkelt lærer eller hver enkelt skole, at nå må, og vi ser det i en del lokalsamfunn, at det er store utfordringer med for eksempel ungdomsvold, da. Da går man rett til skolen og sier at nå må dere begynne å gjøre noe i lokalsamfunnet, for det, dere kan løse det. Og man har jo til dels rett. Poenget er at, som det blir sagt her, da må du gjøre noen strukturelle endringer, fordi at grunnen til at det kan være sånn, kan jo ligge litt på at mange føler seg har et sånt utenforskap, ikke sant? Også i skolehverdagen. Og da må vi gjøre de store strukturelle endringene i stedet for å begynne å gå på hver og en og finne løsning for hver enkelt i skolehverdagen. Vi må omforme hele skolens hverdag, hele hvordan vi organiserer det, så tror jeg det kan ha en mye større effekt enn å begynne å kalle det behandle enkeltindividene i skolen. Da. Vi ser jo det at, og det viser jo både PISA og elevundersøkelse, viser at lærere har en veldig sånn god relasjon til elevene sine egentlig. Og hvis vi kan bruke den gode relasjonen sånn, i et kollektiv til å få alle til å føle seg vel, så har vi kommet et stykke på vei, tror jeg. Faren og den etiske betenkeligheten kommer jo inn når vi begynner å bruke den gode relasjonen til å ta noen samtaler som vi ikke egentlig er kompetente til å ta, som vi ikke skal ta, som noen med en annen utdanning skal ta, altså helsefaglig. Det er forskjell på å studere pedagogikk og psykologi, ikke sant? Sånn at vi kan ta de gode samtalene i kollektiv, og så kan noen andre ta de på individuell basis.
Ja, jeg synes det er interessant du sier det, men det er klart i mange år så har det jo vært vi snakker gjerne om både lag rundt eleven og lag rundt læreren. Det har for så vidt vært et sånt lag i mange år. Det er særlig elever som har ulike utfordringer, og så er det ansvarsgrupper hvor dere kan møte både 8 og 10 aktører nesten i måned etter måned, år etter år, uten at eleven gjerne får det nevneverdig bedre. Det synes jeg jo i seg selv er interessant, men fordi det jeg gjerne tror skjer er at det kommer en rekke aktører og har gjort sin jobb, sin avgrenset bit av jobben, sin metodiske forståelse inn i en sammenheng. Samtidig så er det gjerne etter det møtet læreren som har fått i oppdrag å ta alle disse metodikkene videre og rundt barnet de neste 6 ukene til det skal være neste møte. Og det er da jeg, hvis vi tenker litt strukturelt, så synes jeg ikke vi yter læreren rettferdighet akkurat på det, for det er en krevende jobb hvis du får skal MST-teori og gjerne en oppfølging som er anbefalt av medisinsk personell. Det kan være utifra en IOP, men det er en rekke bestillinger rundt enkeltbarn, og så er det flere barn i en klasse. Og da peker jo også Trude Håvik på dette med at det viktigste, og det har det vært skrevet mye om, og nå at det viktigste er jo denne relasjonen til læreren. Den er viktigst. Men når en lærer gjerne skal ha et ansvar for 28 stykk, og en så hva skal jeg si, spissformulert ansvar og oppfølging rundt mange enkelte elever, så tror jeg det kan bli vanskelig, og det er vel det gjerne også mange kjenner på. Samtidig så forstår jeg også foreldrene som er helt prisgitt å få hjelp av læreren på skolen rundt sitt barn, og selvfølgelig vil de ha i alle fall et opplevd behov for en individuell tilpasning. Men det er noe med den lærers mulighet til denne årvåkenheten, til det å sense, og til det å tilpasse de ulike behovene som vi har diskutert også litt i rådet. For vi lurer på hvor noen ganger så kan det virke sånn at der er midler til mange prosjekter, der er midler til støttetjenester, der er midler til gjerne det fragmenterte, men det er vanskelig å få to lærere inn. Særlig etter det kom noen forskning på at de lærer ikke mer av at det er to lærere i klasserommet.
Nei, og det er, altså vi tar jo selvfølgelig den økningen i elevers psykiske uhelse, som statistikken viser, den tar vi jo fullstendig på alvor, ikke sant? Og så er det jo sånn at vi lærere, vi sier noe om at det handler litt om å være nok pedagoger også. Selv om ikke vi nå skal drive og etterspørre at dette skal være en sånn etterspørsel etter mer ressurser, så er det i hvert fall sånn at vi opplever det, at hadde vi vært en til, så hadde vi klart å dekke inn elevenes behov på en helt annen måte. Det oppleves ute i praksisfeltet at det er litt tynt med pedagoger.
Mm.
At vi får ikke følt opp alle de vedtak som blir gjort, vi får ikke følt opp alle de ønsker som kommer fra, kall det laget rundt læreren da, som vi skal utføre.
Mm.
Vi er ikke mange nok pedagoger der ute til å gjøre den jobben på en god måte. Og da blir det noe med at vi får ikke følt opp godt nok, og vi kommer tilbake til disse møtene igjen da, og sier at ja, vi gjorde så godt vi kunne, men vi fikk ikke gjort alt som vi ble enige om, fordi vi var ikke mange nok pedagoger, rett og slett. Så det oppleves som en utfordring, at pedagogtettheten er noe lav.
Mm. Ja. Litt tilbake til folkehelsebegrepet, for nå igjen i dag også, så blir det med, på en måte gjerne livsmestringsfokuset vi kommer inn på, for det blir vanskelig gjerne. Jeg tenker at manglende fokus på folkehelse, det kan skyldes at vi ikke gjerne er rigget for det. Hva tenker du om det som du hørte nå, Ole Jakob? Synes du det er en ny et nytt rop om ressurser, eller er det noe i det?
Nei, jeg tenker at det er noe i det da. Og, ja, jeg har ikke forsket direkte liksom, på å være sånn lærers arbeidshverdag og sånne ting, da, men det, i hvert fall sånn sett utenifra, så synes jeg det høres ja, veldig krevende ut da, å skulle gjøre det du beskriver. Jeg har jo selv jobbet i PPT, det var den første jobben min som psykolog da, før jeg forsvant tilbake på universitetet, og jeg har selv sittet i sånne samarbeidsmøter, hvor det fort kan jo fortone seg litt som en slags sånn, det kan jo føles nesten som en sånn lek, hvor det liksom noen sitter med, ja, liksom en slags, de gjør liksom å bli kvitt på en måte saken over til den andre da, som en slags sånn, jeg vet ikke, en brennende ball eller sånn ting som man liksom forsøker å kaste fra seg før det begynner å svi på fingrene. Mm. Sverre må jeg innrømme at det kan føles ut som en sånn lek noen ganger da, og da ja, så jeg tenker jo kanskje at det dere burde si fra om det dere sier nå da, i enda større grad, selv om det kanskje også risikerer å bli beskyldt for å drive profesjonskamp, eller bare mess om at det blir mer ressurser, eller blir slått i hodet med at det er vanskelig noen ganger å underbygge med forskningen at mindre grupper gir bedre læring, men vi skriver jo i slutten av boka vår også om at, ikke sant, at selv om vi skal være forsiktige da, med å komme med anekdotisk kunnskap, så kunne man jo få en følelse også under koronapandemien, da, at man fikk et sånn innblikk i en annen type skolehverdag, hvor det var en slags roligere tempo og mindre kohorter, hvor det var færre, kanskje bare 10-12 elever da, per lærer, og en sånn tettere kontakt, da, og færre barn å forholde seg til, og et slags lavere tempo som virket, i hvert fall til synlaten inkluderende og mer stimulerende da, på elevene. Og i den siste ungdataundersøkelsen så er det jo Nettopp en av overskriftene her jo at stadig flere har negative erfaringer da, med skolen. Altså det mange kjeder seg, over 70%. Stress over 50% i skolen, og også 25% sier at de gruer seg ofte da, for å gå på skolen. Og der ligger, sier også flere at de opplever at de har, det flere som sier at de har en dårlig relasjon til lærer, og flere, færre sier at de føler at skolen er liksom til for dem. Da. Og det jo nektelig, selv om fortsatt ganske mange, da, 80% sier at de trives på skolen, så jo det en bekymringsfull utvikling, så jeg tenker også politikere burde ta notis av, da. Med tanke på den varsla ungdomsskolereformen som vel alle politiske partiene har blitt enige om, da, så burde dette her også bli et viktig tema på agendaen, tenker jeg da.
Ja, hvordan det skal oppleves håndterbart å gå på skolen, ja. Jeg tenker også litt på dette med nullvisjonsmetodikk, eller læreplaner. Det har kommet en del nullvisjoner på en del områder de siste årene, og da lurer jeg, altså jeg bare lurer litt på av og til om det kan være, sette det opp et urealistisk bilde av hva vi skal oppnå. Sånn tenkte jeg at det gjerne gjorde først. Samtidig så når jeg har lest boken din, så peker dere jo på en veldig bred samfunnsutvikling, som gjorde at jeg egentlig fikk en annen forståelse av hva er det som, altså, tåler de mindre i dag, eller er det at det er helt andre forutsetninger for å komme seg gjennom en hverdag, og jeg lander vel gjerne litt på det siste, at jeg tror ikke de tåler så mye mindre i dag enn de gjorde før, og det er vel for så vidt sånn jeg leser det dere har skrevet også, men det er en ganske så annerledes samfunnsstruktur vi har i dag, både hjemme og for så vidt også på skolen. Dere er jo også innom det med tidligere, altså for en 20-30 år siden, så var det ganske kjedelig å være hjemme. Du kunne ikke søke et sosialt fellesskap, for eksempel, med å ikke gå inn i en skolehverdag. Så det er jo en del sånne ting, og den blir ikke nødvendigvis veldig ensom hvis en er hjemme, for en kan bli distrahert og engasjere seg i noe der også. Men jeg synes det var så mange element dere hadde med som kan forsvare dette, så der tenker jeg også litt, når vi får veldig sånne avgrenset oppskrifter på hva gjerne lærerne må gjøre, og hva spørsmål må stilles, og hva metodikk som skal inn, så føler jeg at utfordringen er ganske mye større. Og da har jo dere et forslag til gjerne at man må utvide dette normalitetsbegrepet, og gjøre skolen mer aktuell for alle elever. Men hvordan gjør vi det? Hva tenker du?
Ja, nei, det er jo et stort spørsmål, så klart. Og som et poeng i boka, da, er vel også å vise hvordan skolevegring egentlig kan henge sammen med veldig mange ting, da, både i skolen og utenfor skolen, da, ikke sant? Ikke minst liksom den teknologiske utviklingen, da, som kanskje har gjort også at skolen har fått mange konkurrenter når det gjelder liksom, skal si, arenaer hvor man kan føle både mestring, tilhørighet og fellesskap, ikke sant? Altså, så det er jo ikke alltid så lett å peke på en ting, da. Og jeg tror vel ikke at vi har alle svarene i boka heller, men det er jo altså, noen ting da, som slo meg og som ser ut til å være veldig endring, da, bare fra jeg selv gikk på skolen da, for 20-30 år siden, da, som du beskriver, at da var det jo nok en mye mer sånn, ja, altså at man møtte opp i klasserommet, selv om man ikke nødvendigvis fulgte så veldig godt med, eller var så veldig motivert, da, ikke sant? Og undervisningen var mer preget av kateterundervisning, hvor lærer sto og holdt på med noe som man fulgte med på eller ikke, mens det som overrasket meg litt, eller slo meg litt da, i arbeidet med boka, var at hvordan stadig mange elever da beretter om at de opplever det som belastende på en måte, med den mye mer sånn elevinvolverte pedagogikken, hvor det er mye mer sånn aktiv læring, hvor det er mye mer sånn gruppearbeid, presentasjoner, og så videre. Og ikke nødvendigvis liksom selve kanskje det at de blir satt på prøve og skal skal prestere, men det jo hele tiden blir da gjenstand da, for medelevenes blikk og litt sånn evaluering av de for om de ja, gjør det bra eller ikke, eller er god eller dårlig til noe, da, som flere liksom trekker fram, og uten at det nødvendigvis trenger å være snakk om noe kanskje direkte mobbing eller ja, utfrysing i den forstand. Da. Så jeg lurer jo litt på om man kanskje liksom har ja, som et eksempel da, diskutert grundig nok kanskje konsekvensene av noen av de litt mer sånn velmente elevsentrerte pedagogiske reformene for eksempel da, i skolen. Altså at man må liksom ja, helt ned på et sånt nivå da, for å starte en grunnleggende debatt om det
her. Det synes jeg var veldig interessant når jeg leste at du skrev det, fordi at jeg er jo veldig i den tradisjonen, nå er det jo liksom det som er det rette, at de skal være verdi for andre i et sånt fellesskap. Så jeg synes det var tankevekkende. For det klart at den blir eksponert, og du kan ikke trekke deg tilbake, sånn som mange gjerne har blitt beskyldt for å gjøre med å sitte bak dataen på Facebook, eller nå du ikke Facebook lenger, men det som de sitter på. Hva tenker du, Anders?
Nei, vi merker dette som vi snakker om noe veldig godt ute i skolen, at vi har noen som gruer seg veldig til disse presentasjonene, altså det er et kjempeutfordring for mange. Så vi sitter jo mye inne i friminutt og har presentasjoner både for små grupper og for bare læreren, for å få gjennomført det, ikke sant? For det er så vanskelig å få det til i klassen. Så, men jeg tenkte på noe annet, og det var, vi snakket om at det er mange grunner til at den, med den skolevegringen, og jeg bare tenkte tilbake på når jeg gikk på skolen, og hvor mye lettere det var for lærerne da å kunne konkurrere med det som var rundt, da, i motsetning til hva vi har nå. Jeg husker godt, vi hadde en kristendomslærer, som det het da, som var sjømannsprest, og når han snurret sånn film fra var det sjømannskirken i Dubai, så var det gledet vi oss til, liksom, selv om vi var ungdommer og gikk i 8. klasse. Nå er det en del som henter opp det, nei, jeg vil hjem og spille. Ikke sant? Fordi at det gir dem en mye mer sånn involvering og en mye mer følelse av å mestre noe enn det det gjør å sitte på skolen og drive med fag. Og der har vi nok en stor utfordring i forhold til hvordan skal vi få, altså jeg mener ikke at vi skal jobbe i underholdningsbransjen, at vi skal underholde dem hele tiden, for det tror jeg ikke er vår oppgave, eller det er ikke vår oppgave, men at vi klarer å fenge barna og ungdommen på en måte som gjør at det blir interessant nok å lære. Der tror jeg vi har en jobb å gjøre.
Ja. Nå skal vi øyeblikk runde av. Vi klarer jo ikke å løse, ja, men jeg vet ikke om vi fant helt ut av eller hvor folkehelsen ble av, men intensjonen var jo at i et skolefellesskap, gjennom fagene, gjennom lærere som er gode på pedagogikk, kan pedagogikken sin, og er gode på relasjoner, det er klart det er forskjeller der også, men gjennom det så er det ønskelig at alle elever uten gjerne at de må ha en veldig tilpassning for, eller uten at de må, at det er en veldig sånn smal grense for det, hva som er normal eleven, skal kunne trives og lære og vokse og nyte dagen også i et sånt et fellesskap. Og så har vi i alle fall fått belyst at det er en del utfordringer på det. Dette er jo hele samfunnsoppdraget vårt, og det som vi ønsker, også fra Lærerprofesjonsetisk råd, det er at vi ønsker velkommen de diskusjonene, hvor vi ser hva vei tar vi nå, hva valg har vi tatt nå. Og oppfordringen gjerne etter denne podcasten her vil være å diskutere i kollegiet. Hva valg må vi ta for at elevene skal kunne få brukt mesteparten av seg selv, både preferanser og gjerne de redselene de har til å klare å fungere. Og det er jo et like stort spørsmål som det sikkert er svar på. Men som en avslutning på det, så kunne jeg gjerne bedt deg, Ole Jakob, om å oppsummere den epilogen som dere hadde i boken, hvor du i hvert fall tar til ordet for, ja, du skal få si det selv, hvis du klarer det på stående fot.
Ja, vi skriver jo altså, at løsningen på skolevegring er skolen, da. Ikke ved tidligere kartlegging, ikke økt ressursbruk på spesialpedagoger og ikke oppgraderte handlingsplaner for å takle ulike diagnoser, men skape en skole hvor disse tiltakene i så liten grad som mulig er nødvendige. Da. Og kanskje også at skolen også har en spesiell rolle i dag, da, at det kanskje den også er et av de få skal si, nærmest sånn fellesskapsarenaene vi har igjen. Da. Noe som på en måte både kirken og NRK sitt hegemoni er i ferd med å forsvinne, og ja, klassetilhørighet og så videre, så er det kanskje bare skolen igjen da, som tilbyr en form for sånn, ja, et forhåpentligvis da, for de fleste et godt sted å være, hvor man er sammen med andre jevnaldrende på tvers av skillelinjer og så videre, og at den har dermed på en måte en unik rolle da, som tilbyr på sitt beste da, noen sånn fellesskapsopplevelser da, som ikke man helt kan finne noen andre steder da, selv om det er noen digitale alternativer og så videre.
Ja, og da vil jeg egentlig ta oss litt tilbake til der som vi gjerne endte opp litt når vi skrev en kronikk også om dette, og det er gjennom pedagogikken, og vi tror at det å gi at det kan være tilstrekkelig med lærere til å være så tett på som kreves, som vi ser at enkelte elever og en klasse krever, det tror vi også kunne vært en god byggestein i bånd. Du, Anders, står enda i klasserommet.
Ja.
Og du har kontakt med, du sitter i etisk råd.
Ja.
Du har kontakt med mange lærere gjennom din rolle som tillitsvalgt. Hva råd, basert på det man snakket om i dag, hva råd eller oppfordring vil du gi til dine kolleger?
Jeg tror det som er viktig er at vi tar vare på rollen som lærer og pedagog, og at vi skjønner hva den går ut på. At vi skal ha de gode relasjonene til elevene våre, og de gode samtalene, også relasjonelle samtalene, men at vi ikke går inn i terapeutrollen. At vi lar terapeutene være terapeuter, og at vi skal få lov å være pedagoger og gjøre vår jobb i klasserommet som pedagoger.
Takk til deg, Anders, og takk til deg, Ole Jakob. Jeg synes det er et spennende tema. Det har jo vært mye diskutert, og det blir nok fremover også, for det vil jo til enhver tid i samfunnet være utfordringer som en skole skal løse. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det var til inspirasjon og nytte for din og dine kollegers profesjonsutøvelse. Gå gjerne inn på læreretikk.no for å lese flere saker, send oss spørsmål du har, og abonner gjerne på podcasten vår. Lenkene finner du i episodebeskrivelsen.